Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς που είστε μαζί μας. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω από τα συμφέροντα, κύριε Υπουργέ, τα οποία ανακοίνησε η κυβέρνηση μετά το δημοσίευμα του Βήματος την Κυριακή. Ταυτίζεται λοιπόν και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τα συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα κατονομάσετε αυτά τα συμφέροντα ή αν θα είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και 30 χρόνια. Γενικώς σε κάθε δύσκολη στιγμή παίζουν παντού τα συμφέροντα.
Είπε για ονοματεπώνυμα, γι' αυτό
νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Εφόσον κατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, όπως την προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν πολύ έτοιμος να αποδεχθεί την εγκυρότητα του δημοσιεύματος του Βήματος, εξαιρετικά έτοιμος και πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, νομίζω ότι πια δεν υπάρχει άλλο περιθώριο παρά να μιλήσει προς τον Υπουργό όπως πρέπει. Και θα λεχθούν όλα όπως πρέπει, στο χώρο που πρέπει, που είναι η Βουλή των Ελληνών.
Το όπως πρέπει, ξέρετε, το επικαλείται και η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας εσάς για συγκάλυψη.
Πάμε λοιπόν,
βάζοντας, μισό λεπτό, βάζοντας και ένα έξτρα πια στοιχείο που είναι οι μονταρισμένοι διάλογοι. Και το ότι λοιπόν έχει γίνει το μοντάζ αυτό, φαντάζομαι δεν το αρνείστε, κύριε Υπουργέ.
Πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά. Ξέρετε, ποτέ δεν κρύβομαι. Δεν είναι το χαρακτηριστικό μου να κρύβομαι. Μπορώ να πω ότι μάλλον το ανάποδο παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε στα πρόσφατα και πάμε στα πιο παλιά με τη σειρά. Ποια είναι η κατηγορία. Τι έγραψε ο κ. Λαμπρόπουλος στο Βήμα, ότι η κυβέρνηση μοντάρισε τα ηχητικά με σκοπό να ενισχύσει τη θεωρία του ανθρωπίνου λάθους. Καλά το λέμε εδώ.
Ναι,
το ερώτημα έβαλε, αλλά αυτό ήταν το νόημα.
Ο κ. Λαμπρόπουλος λέει ότι η δικαιοσύνη πήρε όλα τα ηχητικά και έχει ασκήσει διώξεις βάσει του ολοκλήρου αρχείου και όχι του μονταρισμένου που έπαιξε στα μέσα τις επόμενες μέρες. Συμφωνούμε εδώ.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ερώτηση. Πρώτο, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Είχαμε μήπως την περίπτωση ενός δυστυχήματος που ο σταθμάρχης δεν παραδέχεται το ανθρώπινο λάθος του και χρειάζεται κάποια μονταζιέρα για να παραδεχθεί ο σταθμάρχης το ανθρώπινο λάθος του. Ή είχαμε μία περίπτωση δυστυχήματος που ο σταθμάρχης την πρώτη στιγμή ο ίδιος είπε εγώ φταίω, εγώ έκανα το λάθος.
Okay. Εκ των υστέρων, κύριε Υπουργέ, αυτά
δεν
ακούγονται εύλογα.
Αλλά όχι, όχι.
Εκ των υστέρων ακούγεται εύλογο. Όμως οι διάλογοι είναι μονταρισμένοι.
Είναι προφυλακισμένος έκτοτε, διότι ο ίδιος ομολόγησε ότι έβαλε λάθος το κλειδί.
Ναι, αδήμα απαντάτε όμως αυτό που ρωτώ.
Τι να κάνει μονταζιέρα σε αυτό για να το καταλάβω λογικά μου. Το ζήσεις με λογικό επιχείρημα.
Ξέρετε, η απάντηση, επειδή θέτεται το ερώτημα είναι δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε και κανείς δεν ξέρει τι θα προσπαθήσει. Ακούστε με, υπάρχει ένα γεγονός ότι μονταρίστηκε. Άρα πρέπει να δοθεί μια απάντηση πρώτα
λοιπόν,
γιατί μονταρίστηκε.
Με τη σειρά, επαναλαμβάνω.
Ναι, με τη σειρά.
Η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, την επομένη που κυκλοφόρησε το ηχητικό στα μέσα, το με σειραφή, ας το πούμε έτσι, κατά το δημοσίευμα του Βήματος, έπαιξε το πλήρες ηχητικό, το έχω ανεβάσει στα social media εγώ, το δημοσίευμα της ΕΡΤ, το επόμενο 24ωρο, δηλώνοντας στο κεντρικό της Δελτίο Ειδήσεων ότι αυτό που παίζει στα μέσα δεν είναι το ολόκληρο, γιατί υπάρχει και τέταρτος μηχανοδηγός με τον οποίο συνομιλεί ο σταθμάρχης. Ερώτηση. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση σε ένα είδος παρακράτους να κάνει κοπτορατική και η κυβέρνηση στο επίσημο δελτίο ειδήσεων του κράτους να παρουσιάζει ολόκληρο το ηχητικό?
Ξαναλέω.
Στη δικαιοσύνη αυτό έφτασε το θέμα, κύριε Γεωργιάδη, ότι παρόλα αυτά σε ένα μέσο ενημέρωσης έπαιξε ένα μονταρισμένο υλικό.
Εσείς, κυρία Μακρύ και κύριε Νυφλή, που είστε δημοσιογράφοι αρκετά χρόνια. Δεν λέω πάρα πολλά για να μην δω. Λέω αρκετά. Με μεγάλη εμπειρία. Έχετε δει κανένα μείζον γεγονός στην Ελλάδα που δεν έχουν πάρει στοιχεία της δικογραφίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να προβάλλουν πριν τις δίκες?
Όχι, αυτό είναι αληθές.
Εσείς θυμάστε λίγο τι έγινε στην Νοβάρτης. Πριν πάει ο φάκελος στη Βουλή ημέρα Δευτέρα, δεν είχε παρουσιαστεί ο φάκελος σειραμένος μάλιστα με κοπτορατική στην εφημερίδα ντοκουμέντο 24 ώρες πριν?
Ναι.
Έγινε καμία φασαρία? Γιατί η δικογραφία της Νοβάρτης ήταν στο ντοκουμέντο 24 ώρες πριν, είπε ο κ. Βαξεβάνης και κατά τη γνώμη σωστά το είπε. Είμαι πολύ καλός δημοσιογράφος, τα βρήκα.
Τώρα, επειδή
δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως.
Ναι. Αυτό θέλω να μην.
Δεν είναι αυτό.
Όχι,
το θέμα.
Όχι, κύριε Γεωργιάδη, να πω κάτι. Επειδή θέτε τα ερωτήματα και απαντάτε καθαρά. Ακούστε
με. Το Βήμα έχει υποπέσει ένα πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό σφάλμα, παράδειγμα για την ιστορία του. Διότι ότι υπήρξε τέταρτος συνομιλητής. Το βρήκα εγώ στην ΕΡΤ και το ανέβασα χθες πρωί-πρωί. Mm-hmm. Και το βρήκα μετά και στο ΆΗ εφημερίδα, σε ολόκληρο άρθρο, την επόμενη μέρα, δηλαδή ένα χρόνο πριν από σήμερα, με αναφορά στο διάλογο του άλλου μηχανοδηγού.
Μάλιστα. Εδώ όμως...
Εάν τώρα το Βήμα έχει τόσο γρήγορα δημοσιογραφικά και ανακλαστικά, που θυμήθηκε να βρει αυτό που έδωσε το ΆΗ εφημερίδα ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, και το παρουσιάζει σαν επιτυχία, αγαπητοί, με συγχωρείτε.
Πάμε λοιπόν.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα θέμα που λέτε, αυτό είναι ένα θέμα που λέτε για το Βήμα και θα το κρίνετε εσείς που ασκείτε κριτική και οι αναγνώστες του. Εγώ άλλο ρωτώ. Ένα μονταρισμένο υλικό. Πάμε στην ΕΡΤ λοιπόν. Πάμε ένα χρόνο πριν στην ΕΡΤ. Υπάρχει ένα μονταρισμένο υλικό το οποίο, όπως λέτε, το αποσαφηνίζει η δημόσια τηλεόραση. Ψάχνει η δικαιοσύνη. Ποιος είχε λόγο να μοντάρει υλικό? Το πάτε εσείς στη δικαιοσύνη?
Όχι μόνο δικαιοσύνη.
Με ρωτάτε για κάτι που εμένα τι με αφορά.
Πάμε. Εγώ βγάζω. Όχι, βγάζω εκτός τη δικαιοσύνη.
Είστε ένα κυβερνητικό στέλεχος όμως που θέλετε κι εσείς να βρεθεί αλήθεια, γιατί όλοι σας κατηγορούν για συγκάλυψη.
Από την ώρα που το ίδιο το δημοσίευμα παραδέχεται ότι η δικαιοσύνη έχει πάρει το πλήρες ηγητικό, το γράφει ο κ. Λαμπρόπουλος στο Βήμα. Άρα η δικαστική έρευνα γίνεται όχι με το εγκοπτορατική, αλλά με το πλήρες ηγητικό.
Πάμε λοιπόν.
Πάμε λοιπόν.
Βγάζουμε από το κάδρο τη δικαιοσύνη. Όχι, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Βγάζουμε από το κάδρο τη δικαιοσύνη, γιατί όντως.
Μισό λεπτό.
Δεν είναι η δικογραφία. Όχι.
Η δικαιοσύνη πρέπει να το ελέγξει. Είναι τελείως παρεπίπτον, δευτερεύον και ασήμαντο ζήτημα σε μια χώρα που δυστυχώς όλα διαρρέουν.
Πάμε λοιπόν. Πάμε πίσω.
Εγώ δεν το επικροτώ.
Κύριε Υπουργέ, αφήστε με το διατυπώσω το ερώτημα. Αφήστε με το να το διατυπώσω το ερώτημα. Βγάζω το κάδρο δικαιοσύνη, γιατί είναι μια δικαστική διαδικασία για την οποία δεν έχετε ευθύνη και δεν μπορείτε να απαντήσετε. Πάμε λοιπόν στο ένα βήμα πίσω, στο διοικητικό. Πρώτο βράδυ διαρρέουν κάποιες συνομιλίες.
Ναι.
Εντάξει. Αυτές. Μπορούν να διαρρεύσουν είτε από την αστυνομία, είτε από τον ΟΣΕ, είτε να αλλοιωθούν από τον παραλήπτη. Σε αυτό το διοικητικό, που δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, δεν είναι δικαστικό, ασχολήθηκε ποτέ κάποιος να δει πώς και γιατί διέρρευσαν?
Μα σας απαντώ. Έχετε εσείς, ο Μάνος Νιφλής,
ναι,
μία περίπτωση που δεν έχουν διαρρεύσει στην Ελλάδα?
Όχι,
μία.
Όχι. Έχουν διοικητικά.
Διοικητικά.
Έχω κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει να κάνει. Ναι. Δεν έχω τώρα στο μυαλό μου να σας πω. Αυτό όμως. Όχι. Εδώ μιλάμε. Ακούστε. Εδώ μιλάμε για. Όχι. Μα δεν είναι. Δεν είναι απάντηση, κύριε Υπουργέ, αυτό.
Άλλο να διαρρεύσει κάτι και άλλο να διαρρεύσει κάτι παραποιημένο και αλλοιωμένο, κύριε Γεωργιάδη.
Τίποτα παραποιημένο και αλλοιωμένο. Η κρατική τηλεόραση έπαιξε το πλήρες ηχητικό. Τα site δεν μπορούν να γράψουν ότι υπάρχει πλήρες ηχητικό. Ο ελληνικός λαός ήταν πλήρως ενημερωμένος. Η δικαιοσύνη άσκησε διώξεις βάσει των πλήρων ηχητικών αρχείων και ο Σταθμάκης ο ίδιος είπε ότι έκανε ανθρώπινο λάθος.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Δεν θέλω καμία κυβέρνηση να ενισχύσει τη θεωρία του ανθρωπίνου λάθους, γιατί ο ίδιος ο εκτελών το ανθρώπινο λάθος το παραδέχεται το πρώτο 24ωρο.
Εσείς τώρα από αυτή την ιστορία, κύριε Γεωργιάδη, και με την εξέλιξη που έχει και με την φθορά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις και με το 88% των πολιτών να έχει εμπεδώσει ένα αίσθημα συγκάλυψης, είστε ικανοποιημένος?
Λοιπόν,
γιατί η εικόνα που έχετε δώσει είναι μια κυβέρνηση που ήταν κορμοφόρη, που δεν απαντήσατε τίποτα απολύτως, που κλείσατε μια εξεταστική.
Η υπόθεση αυτή είναι πολύ απλή και πολύ ανθρώπινη. Ποιο είναι το απλό και ποιο είναι το ανθρώπινο? Όλοι μας, εγώ πρώτος, μπροστά στην εικόνα αυτού του δυστυχήματος και των παιδιών που σκοτώθηκαν και κάηκαν ζωντανά, πάθαμε σοκ. Γιατί όλοι σκεφτήκαμε όσοι έχουμε παιδιά το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι μέσα αυτό το τρένο θα μπορούσε να το δικό μας το παιδί. Το δικό μου το παιδί έχει πάρει αυτό το τρένο. Θα μπορούσε να είναι στο συγκεκριμένο. Ο λόγος που δεν ήταν στο συγκεκριμένο είναι γιατί αυτή η χρονιά δεν έχει εξετάσεις. Και δεν μπορούσε να φύγει να πάει στο Αλήκη που είχε πάει την προηγούμενη. Τόσο απλά. Mm-hmm. Σκεφτόμενοι όλοι αυτή τη φοβερή τραγωδία, στον πόνο των γονέων, στις κατηγορίες των γονέων, στα δάκρυα των γονέων, στην οργή των γονέων, τι κάναμε ανθρώπινα? Σκύβαμε το κεφάλι. Γιατί να κάνεις στην κυρία χθες που έγραφε δελτία που έκλαιγε στη Λάρισα, τι να πεις αυτή την κυρία που έχασε την κόρη της? Να της πεις εξυπνάδες για την πολιτική και το Σύνταγμα και την προκαταρτική και το άρθρο 86. Σκύβεις το κεφάλι και βλέπεις ένα γονέα που έχει χάσει το παιδί του. Και εκεί πραγματικά δεν μπορεί να πεις τίποτα. Τι συνέβη όμως στην Ελλάδα? Εμείς δεν λέγαμε τίποτα για να υπερασπιστούμε την αλήθεια από τον πόνο που βλέπαμε και το σεβασμό στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Και η αντιπολίτευση τι έκανε? Δεν βγήκε η ίδια να βάλει πολιτικά επιχειρήματα, γιατί δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα, αλλά βγάλαν μπροστά τους γονείς επί όλο αυτό το διάστημα. Και τι συνέβη? Εμείς δεν μιλούσαμε. Οι γονείς λογικά κλαίγανε. Τι κατάλαβε εκείνη η γνώμη?
Όχι, μισό λεπτό. Οι συγγενείς, αυτά ήταν ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Οι συγγενείς, μισό λεπτό, πέραν του πόνου και πέραν του δράματος, έθεταν ερωτήματα. Και τα ερωτήματα δεν έπαιρναν απαντήσεις.
Τα ερωτήματα δεν έπαιρναν απαντήσεις, γιατί σας είπα, η κυβέρνηση από σεβασμό στον πόνο τους δεν ήθελε να την.
Από σεβασμό απαντάς.
Από σεβασμό στον πόνο τους όμως κλείνει μια εξεταστική με τον τρόπο που έκλεισε. Από σεβασμό στον πόνο τους δεν καλείται τον Γενιδούνια. Δηλαδή, τι θα σας κόστιζε να έρθει και ο Γενιδούνιας και όσο ζητούσε η αντιπολίτευση? Προκειμένου να φανεί ότι εσείς κλείνετε μια εξεταστική όπως όπως.
Εγώ δεν είμαι στην εξεταστική. Και έτσι, ό,τι και να στάθανε λάθος, διότι δεν έχω παρακολουθήσει τις εργασίες της εξεταστικής και γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Θα ρωτήσετε κάποιοι από τα μέλη της εξεταστικής να σας πούν γιατί. Εγώ θα σας πω αυτά που έχω καταλάβει για αυτό το δυστύχημα. Θα τα πω με το θάρρος της γνώμης μου, με σεβασμό στον πόνο των γονέων, αλλά και με σεβασμό στην αλήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει έγκλημα στα Τέμπη. Δεν υπάρχει έγκλημα Τεμπών.
Μάλιστα.
Υπάρχει δυστύχημα Τεμπών.
Εδώ, εμείς επειδή δεν είμαστε δικαστήριο.
Αγαπητέ κύριε Δίκη, αμακρύτη, κάπως έχει δόλο. Κάποιος ήθελε να γίνει αυτή η σύγκρουση. Κανένας δεν ήθελε να γίνει αυτή η σύγκρουση. Μακάρι να μην είχε γίνει ποτέ και να γινάω.
Δεν εμπεριέχει μόνο δόλο όμως, μπορεί να εμπεριέχει και αμέλεια.
Και παράληψη. Πάμε στην αμέλεια. Ποια είναι εδώ η υποτιθέμενη αμέλεια? Ότι δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση 7-17. Μάλιστα. Γιατί είναι ένοχος ο Καραμαλής και δολοφόνος? Διότι δεν ολοκλήρωσε η σύμβαση 7-17. Γιατί πρέπει να μην ξανακατέβει σε εκλογές ο Καραμαλής και να απαντηθεί? Γιατί δεν ολοκλήρωσε η σύμβαση 7-17. Γιατί φταίει ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης και όλοι? Γιατί δεν ολοκλήρωθηκε η σύμβαση 7-17. Τι μου λέτε, κύριε Μάκρη? Όταν ο εισαγγελέας πριν μία εβδομάδα στη δίκη για το Μάτι έκανε κατηγορητήριο λέγοντας οι άνθρωποι στο Μάτι θα είχαν διασωθεί αν είχε ολοκληρωθεί το 112. Υπήρξε δημοσιογραφικό ερώτημα σε κάποιον από τους τότε υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κύριε κατεβαίνετε στις εκλογές ενώ αν είχατε κάνει το 112 δεν θα είχαν πεθάνει 107 άνθρωποι? Όχι. Γιατί δεν υπήρχε.
Τώρα αυτό είναι και λίγο συμψηφισμό.
Ναι, γιατί και έχει να κάνει με φυσική καταστροφή.
Είναι ακριβώς η αναλογία, κυρία Μακρύ. Ναι. Εάν μία μη ολοκλήρωση δημοσία συμβάσεως αποτελεί την ουσιώδη αιτιώδη σχέση με ένα δυστύχημα, τότε με συγχωρείτε. Μια σύμβαση του ΕΣΠΑ από το ΕΜΕΠΕΡΑ με 100 δικλείδες ασφαλιστικές και δικαστήρια και ΣΤΕ κλπ. Μπορεί πολύ εύκολα να μην έχει ολοκληρωθεί. Ένα 112 που το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση ο Τάκης.
Κύριε Υπουργέ, πάντως εσείς.
Ήταν γελίο να φτιαχτεί.
Εσείς.
Γελίο να φτιαχτεί. Αν δεχθώ το επιχείρημα ότι πράγματι ο λόγος που κάηκαν ζωντανοί 107 άνθρωποι στο Μάτι είναι γιατί οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν φτιάξαν το 112. Τότε με συγχωρείτε, επειδή δεν παραδεχθώ ότι είστε δημοσιογράφοι, θεωρείτε πιο μεγάλο τον πόνο των γονέων των νεκρών των Τεμπών από των γονέων των νεκρών στο Μάτι. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι κάνετε τέτοια διάκριση. Φαντάζομαι ο ανθρώπινος πόνος είναι ίδιος για όλους.
Διάκριση δεν κάνουμε, δεν κάνουμε και συμψηφισμό.
Λοιπόν, φαντάζομαι, κυρία Μακρύ, ότι θα ρωτάτε από σήμερα του Σιριζέους, γιατί δεν κάνατε το 112 και πέθανε ακόμα στο Μάτι κάτω τον Ισαγγελέα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, να
πω. Εγώ θέλω να σας πω πάντως, κύριε Υπουργέ. Ότι ο κύριος Σταμάτης, ο κύριος Χτιστάκης, ο κύριος Φόρτομας. Μισό λεπτό. Εγώ σας λέω για τρία συγκεκριμένα ονόματα.
Όχι, το ρωτάμε, κύριε Γεωργιά, επειδή επιμένετε, το ρωτάμε. Γιατί ανεβάζετε τους τόνους? Δεν καταλαβαίνω γιατί ανεβάζετε τους τόνους.
Φωνάζουμε και εμείς τώρα, κύριε Γεωργιά, δεν είναι κανένας λόγος. Λοιπόν, ο κύριος Χτιστάκης, ο κύριος Σταμάτης, ο κύριος Φόρτομας, οι οποίοι όλοι με κάποιο τρόπο έδειξαν τον Κώστα Καραμαλή και την ασυλία του, δεν είναι σε άλλο κόμμα, στο δικό σας είναι.
Είναι η απάντησή μου. Πολύ κακώς έκαναν.
Μάλιστα.
Αν το έκαναν αυτό που λέτε ο κύριος Χτιστάκης και ο κύριος Σταμάτης, πολύ κακώς έκαναν. Ατυχέστατες δηλώσεις και των δύο.
Είναι επίσης.
Πάω λοιπόν τώρα στην ουσία. Είναι παράλογο, νομικά παράλογο, ηθικά παράλογο και λογικά παράλογο να καταλογίσεις ουσιώδη και αιτιώδη σχέση από μια σύμβαση που δεν ολοκληρώθηκε, που για χιλιάδες λόγους μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, με ένα δυστύχημα που ακολούθησε και να λες ότι αν υπήρχε αυτή η σύμβαση θα γίνει το δυστύχημα. Δηλαδή 150 χρόνια που τα τρένα να εδωκατεβαίνουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη και δεν είχαμε τη σύμβαση, κακώς ταξίδευαν. κακώς ταξίδευαν.
Μάλιστα. Επειδή στην ουσία διερεύνηση της ουσίας δεν κάνουμε.
Έχει γίνει μόνο για λόγους λαϊκισμού. Εξαιρώ τους γονείς, θα σου πω γιατί. Γιατί φυσιολογικά, μιλάω τώρα ανθρώπινα, είσαι γονέας. Θες κάποιος να φταίει. Μα
τώρα,
το παιδί
ξέρετε
σου
κάτι. Εγώ να ξαναγυρίσω.
Εσείς πάντως, επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα γιατί προσπαθώ ώρα. Πέραν των δηλώσεων που έφερε, για παράδειγμα, η Κάτια, το κύριο Κτιστάκη και τους υπολείπους, υπάρχουν και οι δηλώσεις συναδέλφων σας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι δεν κάναμε, στο πλαίσιο μιας αυτοκριτικής, δεν κάναμε τη διαχείριση που έπρεπε.
Ναι,
ήταν λάθος η διαχείριση που έγινε και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Αυτό θα είπαμε στην αρχή. Ήταν λάθος η διαχείρισή μας, πολύ φοβική, έδωσε περιθώριο στο ψέμα, το ψέμα να καλύψει την αλήθεια. Το ξαναλέω για να ακουστεί δυνατά. Δεν υπάρχει έγκλημα τεμπών. Υπάρχει δυστύχημα τεμπών.
Αλλά αυτό το πει δικαιοσύνη.
Να γυρίσω λίγο στα συμφέροντα.
Για το δυστύχημα και περιμένουμε ελληνική δικαιοσύνη να βρει τους ενόχους για το δυστύχημα και να επιβάλει τις ποινές για το δυστύχημα.
Κύριε Βουργέ, να ξαναγυρίσω λίγο στα συμφέροντα. Δύο. Τα συμφέροντα ξαφνικά τώρα αποφάσισαν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη.
Λίγο στη συγκάλυψη. Και μετά μου πείτε ό,τι θέλετε. Συγκάλυψη. Τώρα που μιλάμε, σας το είπα πριν και το ξέρετε, ακόμα δεν έχει λήξει η πρωτόδικη δίκη για το Μάτι. Το Μάτι έγινε το 18 το καλοκαίρι και τώρα είμαστε στην άνοιξη του 24. Είμαστε δηλαδή 6 χρόνια μετά και ακόμα δεν έχει βγει η πρωτόδικη απόφαση.
Ναι.
Η δίκη για τα Τέμπη με νόμο αυτής της κυβερνήσεως ξεκινάει μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή σε λιγότερο από 1,5 χρόνο το δυστύχημα. Τα 6 χρόνια έχουν γίνει 1,5.
Ναι.
Είναι δυνατόν η κυβέρνηση που θέλει να κάνει τη δικαστική διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα για να χυθεί άπλετο φως και να μην ξεχαστεί το δυστύχημα, να κατηγορείται για συγκάλυψη όταν η αντίστοιχη τραγωδία.
Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε εσείς. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε εσείς. Σε αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε εσείς, γιατί αυτή την αίσθηση έχει ο κόσμος. Εσείς πρέπει να απαντήσετε.
Αίσθηση,
γιατί κάτι δεν κάνατε εσείς. Ευχαριστούμε. Άρα λοιπόν τι συζητάμε.
Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν και είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, τελευταίο ερώτημα.
Σιωπηλούς επί σειρά μηνών και η κοινή γνώμη εξέλαβε τη δική μας σιωπή. Σιωπή που ήταν προϊόν, σας είπα, του σεβασμού του πόνου των γονέων ως τεκμήριο ενοχής. Καμία ενοχή δεν υπάρχει.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, γιατί να προλάβουμε. Τώρα, να σας ρωτήσω για τον κύριο Κασελάκη και τους διεθνείς παρατηρητές τους οποίους κάλεσε να έρθουν στη χώρα σε εκλογές. Αυτό βεβαίως είναι ευθεία βολή για την αξιοπιστία των εκλογών. Και θέλω το σχολείο σας.
Ένα τελευταίο να πω για τα προηγούμενα και αμέσως θα σας πω το Κασελάκη.
Δεν θα το προλάβουμε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Και από την εκπομπή σας να πω κάτι για τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, στους 16 αυτούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έφεραν εις πέρα στην Εξεταστική. Ως βουλευτής προς βουλευτή. Έχω να πω ότι αντιλαμβάνω τη δουλειά που κάνανε ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Για το να είσαι βουλευτής, να βαθύνει να ασκήσει μια κυβερνητική πολιτική μέσα στο κοινοβούλιο και να έχει απέναντι τους γονείς, δεν είναι καθόλου εύκολο για τον βουλευτή. Θέλω να πω στους 16 αυτούς συναδέλφους μου ότι τους τιμώ και τους σέβομαι. Θέλω να πω το μπούλινγκ που δέχτηκε η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων, τις τελευταίες μέρες. Με δίσκει παντελώς αντίθετο, δεν υπάρχει Κατερίνα Παπακώστα βουλευτής Τρικάλων. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν είναι μόνοι τους οι βουλευτές Εξεταστικής. Είμαστε 158 βουλευτές, όλοι μας συνταγμένοι σε μία πολιτική.
Σας ευχαριστούμε γιατί
όποιος
έχουμε υπερβεί το χρόνο.
Ο αδέλφος του κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Και να πω και τον κύριο Κασελάκη να κλείσω.
Μία κουβέντα παρακαλούμε.
Ο κύριος Κασελάκης εξελίσσεται στον Έλληνα Τραμπ. Και αισθητικά και αφού πολιτικές δηλώσεις. Θέλω να πω στους ψηφοφόρους παραδοσιακούς της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Αν πραγματικά είναι υπερήφανο με αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα στα κανάλια. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν άλλα πολιτικά στελέχη. Δεν υπάρχουν πολιτικές γραμματείες, δεν υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα TikTok του Προέδρου Κασελάκη, ο οποίος το συνεχίζει ανεξίαστα μέσα από το στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο υποτίθεται απαγορεύεται να έχει κινητό.
Λοιπόν.
Αυτός μέσα στο στρατόπεδο που απαγορεύεται να έχει κινητό
τώρα,
κάνει TikTok.
Επιστρέφω με αυτό που μου απαντήσατε εσείς. Τώρα συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, κύριε Κυριάδη.
Του δουλέματος που τρώμε. Μιλάμε για δούλεμα.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
Αν πάει θητεία 20 μέρες, μας το παίρνει και κομμάτι.
Όπως διαρρέουν όλα στην Ελλάδα, έτσι και όλοι έχουν κινητό στρατό, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.
Στο ελληνικό στρατό.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια.